Գաբրիել Բագրատյանը երազ է տեսնում,
ակլորի ձայնով մեջ ընկավ դպրապետը, Ոսկանյանի պատվիրակը։ Մեղմաբարո Շատախյանը թափով վեր թռավ տեղից։
Գտնում եմ, որ Բագրատյանի առաջարկը միակ խիզախ գաղափարն է։ Դա ավելի հոյակապ է, քան նախկին բոլոր մտահղացումները։ Եթե իրոք հաջողվի ամառանոցը շրջապատել և գեներալին, կայմակամին կամ յուզբաշուն գերի վերցնել, ապա լավ արդյունքի կհասնենք։
Լավ արդյունքի չենք հասնի, վարժապետ,
ամբարտավան արհամարանքով նրա խոսքն ընդհատեց Արամ Թովմասյանը։
Եթե մենք բարձրաստիճան սպաներից կամ նշանավոր պաշտոնյաներից մեկին գերի վերցնենք, ապա թուրքերը մեզ հետ այլևս կատակ չեն անի։ Այդ դեպքում կուղարկեն գնդեր և բրիգադներ։ Եթե Բագրատյանը կարծում է, թե թուրքական հրամանատարությունը պատանդների կյանքի փրկության համար իր հետ բանակցությունների մեջ կմտնի և զիջումներ կանի, ապա խորապես սխալվում է։ Թուրքերի համար խիստ ձեռնտու է, եթե հայ ապստամների ձեռքով սպանվի գեներալը կամ կայմակամը։ Ամբողջ արտասահմանի և սեփական երկրի առաջ լիակատար հիմք կունենան արդարացնելու հայերին աքսորելու քաղաքականությունը։ Այդպիսի պատմությունները նրանց սրտին շատ դուր կգա։ Դուք, յողոնոլուքսիներդ, ինչ գիտեք։ Իսկ ես տեսել եմ Զեյթունի արհավիրքները։
Պատվելի, մոլորության մեջ գտնվողը ոչ թե Բագրատյանն է, այլ դու, քո Զեյթունով հանդերձ,
բռնկվեց Շատախյանը։
Թեև ես յողոնոլուքում եմ ապրել, համենայն դեպս ճանաչում եմ Իթիհաթը, ճանաչում եմ երիտասարդ թուրքերին։ Իրար մեջ կանգնած են, իրենցից ոչ մեկին չեն զոհի, ոչ մի գնով, պատվի խնդիր է։ Գեներալի կամ կայմակամի ամոթալի մահը նրանց համար սոսկալի անկում կլինի ժողովրդի աչքում։ Այդ բանը նրանք չեն ցանկանա։ Ընդհակառակը, ամեն ինչ կանեն, որպեսի պատանդների կյանքն ազատեն, փրկագին կառաջարկեն, ալյուր, ճարպ, միս, նույնիսկ ազատություն։
Ուսուցիչ Շատախյանի ծայրահեղ լավատեսությունը շարժեց հորետեսների ծիծաղը։ Նորից, ինչպես վերջին խորհրդակցության ժամանակ, սկսեց սնամեջ կատաղի վիճաբանություն, երբ հնարավոր չէր որևէ հստակ որոշում կայացնել։ Միայն թե այս անգամ չէր միջամտում զայրացած ամբոխը։ Ճիշտ է, խորանի հրապարակում թրև էին գալիս առանձին խմբեր, բայց դրանք չափից ավելի ուժասպառ էին, տկար։ Ի վիճակի չէին որևէ պահանջ կամ ցանկություն առաջադրելու։ Քաղաքաձորի պահակներից ոմանք ննջում էին, ոմանք էլ քնած էին կառավարչատան առաջ։ Սակայն Ասայանն ամեն ճիկ գործադրում էր վեճը բորբոքելու համար։ Նույնիսկ հանդգնեց անորոշ ձևով ակնարկել Բագրատյանի տան պարենի ենթադրյալ պաշարները, որոնց շուրջը դեռևս առասպելներ էին շրջում։ Նրա ակնարկությունը նպատակին չհասավ։ Գաբրիելն արդեն մի քանի օր առաջ իր ունեցած պահածոները բաժանել էր հյուսիսային խրամատի զինվորներին։ Չաուշ Նուրհան Էլեոնը, այդ հին և ազդուր ռազմիկը, սոսկալի զայրացած մոտեցավ չորուց համակ դպրապետին, դաբաղած կաշվի պես կարծր մատներով բռնեց վիզը, սպառնաց, որ եթե մեկ էլ կեղտոտ բաներ դուրս տա, կխեղդի։ Տեր Հայկազունը, որն իր սովորության համաձայն աղմուկը որոշ ժամանակ հանդուրժում էր, խիստ դիտողության փորձեց լռություն հաստատել, այդտելով, թե գեներալի և կայմակամի մասին թող վիճեն այն ժամանակ, երբ դրանք գերի բռնված կլինեն։ Մինչ այդ, Արամ Թովմասյանի դատողության վրա լիակատար իշխանություն էր հաստատել Չարության Դևը։ Նա անհիմն մեղադրանք տեղաց նաև ուղամիտ վարդապետի գլխին։
«Տեր Հայկազուն, դու ժողովրդապետ ես, ամենապատասխանատու անձնավորությունը. ողոքում եմ քո անվճռականության դեմ. ամեն ինչ թողնում ես ինքնահոսի. ոչ ոքի հետ չես ուզում հարաբերություններդ փչացնել. ուղղակի հրաշք է, որ մենք հակառակ քո, ինչպես ասեմ, անհոգությանը մինչև այսօր կենթանի ենք մնացել».
Ամենահեղինակավոր մարդու դեմ ուղված այս անբաստանությունը, որն անլուր հանդգնության առաջին դեպքն էր, զայրացրեց ազատամիտ Ալթունուն։ Ծերունին լուսավորչական եկեղեցու վարդապետին գորգորալով պաշտպանեց բողոքական քահանայից։
«Երիտասարդ,
ի՞նչ ես ձայնդ գլուխդ գցել։ Արած այդ բանի նման չէ։ Դու մեր կյանքից անտեղյակ ես։ Փոքրիկ տղա էիր, երբ հայրդ քեզ տարավ մարաշ։ Բերանդ եկածը դուրս մի տուր։
Արամը տեսնելով, որ իրեն կարգեն հրավիրում, իբրև հիմար լակուտի և շեշտում իր անպատկառությունը, ձայնն ավելի բարձրացրեց.
«Թող այդպես լինի! Ենթադրենք, թե ես օտար եմ, ձեզ չեմ հասկանում, թեև դուք շատ լավ գլուխ եք անում ձեր մեջ եղած իսկական օտարներից. Բայց ես պնդում եմ իմ առաջարկը, ավելին, վճռել եմ ինձ և իմ ընտանիքի համար կայացնել սեփական վճիռ. Առհասարակ որտեղ է գրված, թե մենք մինչև վերջ պետք է միասին լինենք. Ավելի խելացի վարված կլինենք, եթե գաղթակայանը վերացնենք. Ամեն ընտանիք թող իր կյանքը փրկի ինչպես կարող է. Իրար գլխի հավաքված բազմությունն ավելի շուտ կբռնվի. Իսկ եթե իրարից բաժան-բաժան լինելով ցրիվ գանք ամբողջ սովեզերքին, ապա այդ դեպքում գոնե մի մասը որևէ ձևով կենթանի կմնա. Ես իմ ընտանիքը, իմ ամբողջ ընտանիքը կտանեմ իմ ընտրած ճանապարով. Ես ասացի, իմ ամբողջ ընտանիքը, Գաբրիել Բագրատյան»։
Ավակների խորհրդի բազմաթիվ և մեծ մասամբ աղմկալից նիստերի ժամանակ տեր Հայկազունը երբեք չէր կորցնում իր հավասարակշռությունը։ Նույնիսկ երբ 6 օր առաջ Հրանտ Ոսկանյանին ոտքի հարվածով դուրս շպրտեց, ապա դա արեց մի անգամային անվրդով, առանց համբերությունից դուրս գալու։ Այժմ էլ նա հուզմունքի ոչ մի նշան ցույց չտվեց, երբ ոտքի ելավ, չափազանց գունատ դեմքով և գրեթե հանդիսավոր եղանակով հայտարարեց.
«Վերջ, մեր խորհրդակցություններն այլևս որևէ նպատակ չունեն. ժողովուրդը մեզ ղեկավարելու իրավասություն էր տվել. Այսօր, 38-րդ օրը, այդ իրավասությունը հայտարարում եմ չեղյալ, քանի որ ավակտերի խորհուրդը զրկվել է իր ներքին ուժից և միասնությունից. Այլևս ի վիճակի չէ որոշում ներկայացնելու. Մենք այլևս ոչ ոքից հնազանդություն և հպատակություն պահանջել չենք կարող. Եթե հասարակությունը քայքայել է ուզում Արամ Թովմասյանի նման մի մարդ, որը պատասխանատու է ներքին կարգ ու կանոնի համար, այս պահից ի վեր ամեն ինչ թող լինի այնպես, ինչպես եղել է ավակների ընտրությունից առաջ. թող մուխտարները դարձյալ սանձնեն իրենց համայնքների բոլոր հոգսերը. Իսկ ես, իբրև շրջանի վարդապետը, կշարունակեմ հովվել ամբողջ ժողովրդին. Այս տեսակետից ելնելով, Գաբրիել Բագրատյանից պահանջում եմ պաշտպանությունը հետագայում ևս ղեկավարել այնպես, ինչպես առ այսօր. Նա իր գործողությունների մեջ անկախ է. Թող ինքը որոշի, հարցակվելու է, թե պաշտպանական այլ միջոցներ է ձեռք առնելու. Ոչ ոք իրավունք չունի նրան առարկելու. Իբրև վարդապետ, շուտով հանդիսավոր պատարակի եմ կանչելու ժողովրդին. Պատարակի ժամը կհայտնեմ հետո. Ես իրավունք չունեմ մերժելու փրկության որևէ հնարավորություն. Պատարակից հետո Արամ Թովմասյանը թող իր առաջարկը կրկնի հասարակության առաջ և հիմնավորի. Ժողովրդի մեծամասնությունը կվճռի իր անելիքը, հեռանալ գաղթակայանից, թե այսուհետև ևս ապավինել մեր ռազմիկների արիությանը, իր գլխավոր հրամանատարի ծրագրերին. Այդ բանից հետո ժողովուրդը վճիր կհանի, որ յուրաքանչյուր ոք, ով դեմ կգնա ընդհանուր իշխանությանը, խոսքով թե գործով, անհապաղ կգնդակահարվի. Ահավասիք, որևէ մեկը ասելիք ունի։
«Տասնապատիկ համաձայն եմ, դատարկ ասեկոսեին ուշադրություն մի դարձրեք»,
քրթմնջաց բժիշկ Ալթունին, որը վաղուց արդեն կանգնած էր Գրիգորի որբացած գրքերի աշտարակի մոտ և զմայլանքով դիտում էր Բրոքհաուսի հին հրատարակության հատորներից մեկի գույնզգույն նկարները. Ավակների մեծամասնությունն էլ դժգոհ չէր։ Շատերին դուր եկավ Տեր Հայկազունի դիկտատորական հայտարարությունը. Խաղաղ ժամանակաշրջանում հաճելի է առաջնորդի դեր խաղալը, բայց մահվան եզրին շատերը գերադասում են թաքտվել ժողովրդի թիկունքում. Մուխթարներն արդեն գյուղապետեր էին, ուրիշ ոչինչ. Բագրատյանի այգում մեծ ժողովի ընտրած խորհուրդը վերածվեց առանց բողոքի, անձայն, անշշուկ. Տեր Հայկազունը շախմատային իմաստում քայլ կատարեց, իհարկե վիթխարի զոհողության գնով. Ժողովրդի ղեկավարող խորհուրդը մաքրվեց բոլոր անվստահելիներից և խառնակիչներից. Վարդապետն այժմ մեն-մենակ պետք է մահվան բովով իր հոտ առաջնորդեր առաստված. Մարդիկ կառավարչատնից լուր հեռացան.
Պատվելի Արամը ատում էր Տեր Հայկազունին, Գաբրիել Բագրատյանին և այդ երկուսից շատ իրեն. Հորը կարճ ու կտրուկ հրաժեշտ էր տվել, առանց պատասխանելու նրա հուսահատական հարցերին. Զեյթունի տարագրության օրերը նա զայրույթով էր մտաբերում. Միթե այն ժամանակ նա ամոթալիորեն չմեղանչեց ավետարանի դեմ, երբ երրորդ օրն իսկ լքեց իր հոտը, փոքրիկ երեխաներին. Միթե պարտազանց փախուստ չէր, երբ դա թույլ տվեց, որ տարագրության ճանապարհը բռնի իր պաշտոնակից եղբայրը, Հարություն Նոխուդյանը. Տեր Աստծո այդ սուրբ նահատակը, այդ ծեր տկար մարդը, որն իր վճռի մեջ մնաց անսասան. Պատվելին դառնությամբ զգաց. Պատճառը միշտ էլ նույն մեղքն է, որը մարդկանց գցում է որոգայթի մեջ. Սակայն նրա առավել ամոթալի, անարգանքի արժանի մոլորությունը, անհիմն դիվահարությունը այսօրվա անկումն էր. Արամը որոշ ժամանակ թափառեց դամլաջիկի բարձունքներում, ապա իջավ ծովափ, որ միտքը զբաղեցնի ձկնորսության հետ կապված անլուծելի առեղծվածով. Իրեն բնավ ճնշված չէր զգում, բայց սարսափով նկատում էր, որ ժամ առ ժամ սիրտը կարծրանում է, դաժանանում. «Ամենից լավն այն կլինի», մտածում էր, «եթե ժողովրդի վճռին չսպասի և առանց առաջարկներ անելու, Օվսանայի և երեխայի հետ ճանապարհ ընկնի. Գևորգին հետները կտանեն, մի սպասավորը բավական է. Հորը հավանաբար պետք է լքեն, քանի որ նա փախուստի չի դիմի. Լողորդները արսուսի վրայով հեշտ ու հանգիստ հասել էին Ալեքսանդրետ. Ինչու երեք հոգուց բաղկացած փոքրաթիվ ընտանիքը չի կարողանա ծովեզերքի երկայնքով երեք գիշերվա ընթացքում հասնել այդ քաղաքը. Եթե պարոն Հովմանը ապաստանել է լողորդներին, ապա ինչու պետք է մերժի բողոքական քահանային, մանավանդ եթե ինքն էլ բողոքական է. Բայց թե ամոթալի պարտազանցությունից հետո հոգևոր պաշտոնը պետք է համարել ավարտված. Թովմասյանը շոշափեց դրամապանակը. 50 ոսկի ուներ, դա ահագին գումար էր. Այնուհետև հոգեկան խռովքից այլայլված, Սևեռուն հայացքը գամեց իր ոտքերի տակ փշրվող ալիքներին. Ապա, իսկուհին? Ինչ որ մարդիկ հոգ տարան, որ ոչ Գաբրիելի, ոչ Արամի ծրագիրն իրականանա, ոչ էլ ժողովուրդը վճիր կայացնի. Միշտ էլ ամբարտակը փրչում է, նախքան հեղեղը վրայից կանցնի, և մեծ մասամբ փլուզումը սկսվում է անսպասելի տեղից. Հարավաբերդի շրջակայքում կար դեպի ծովը ձգվող մի լայն սարահարթ, որը ծածկված էր նոսր չորացած խոտով. Այստեղ էին հանգրվանել Սարգիս Կիլիկյանը և պաշտպանական այդ հատվածի զգուշավոր կոմիսարը, Հրանտ Ոսկանյանը. Նրանցից մի քանի քայլ հեռու երկարամաս դասալիքը ուրիշ երկու կասկածելի դասալիքների հետ խեցախաղով էր զբաղված. Խաղի ժամանակ Սիրիայի բոլոր լեզուներով երգեցիկ բացականչություններ էին ծոր տալիս, նայած թե հաջողությունը ում կողմն էր թեքվում. Ուսուցիչը պորոտախոսությամբ աշխատում էր հարգանք ներշնչել ոչ միայն ռուսին, այլև այնքան բարձրաձայն էր խոսում, այնքան ազդու, որ բարոյազուր խաղացողներն անգամ հավանություն տային նրա հանդուգն մտադրություններին. Սակայն այդ գաճաճի խռովարարական ջանքերի նկատմամբ Կիլիկյանը մնում էր անտարբեր. Մեջքի վրա պառկած և Գրիգորի սառը ծխամորճը բերանին, այդ ամենը լսում էր համառ լռությամբ. կարծես խուլ լիներ.
«Դու կրթված, զարգացած մարդ ես, Կիլիկյան»,
երանդով ճառում էր գանգրահեր ուսուցիչը.
«Ուրեմն, դու ինձ կհասկանաս. ինչպես գիտես, ես շարունակ լռում էի.
քանի որ իմ մտքերը չափից ավելի լավն էին. Այս առիթով ոչ մի անգամ չեմ խոսել դեղագործի հետ, որն իմ հայացքներից և կարծիքներից շատ բան էր փոխ առնում. Կիլիկյան, դու կյանքի փորձ ունես, ոչ ոք քեզ նման չի տառապել. Երևի հավատում ես, թե Հրանտ Ոսկանյանն իր կյանքում ոչինչ չի եղել, բացի ինչ-որ կեղտոտ գյուղի ծիծաղելի ուսուցչից. Դու իմ մասին ոչինչ էլ չգիտես. Ես իմ մտահղացումն ունեմ. Ուզում ես լսել? Պետք է վերջ տալ, հասկանում ես, վերջ տալ. Որովհետև ինչ նպատակ ունեն մնացած բոլոր բաները?
Սարգիս Կիլիկյանը արմունկին հենված ձեռքի ափի մեջ տրորեց Բագրատյանի նվիրած ծխախոտի մնացորդը. Մյուսները դեղնավուն ծխախոտին չորացած տերևներ էին խառնում, սակայն ռուսը մաքուր ծխախոտ էր ծխում, առանց ուշադրություն դարձնելու, որ այդ ձևով երկու անգամ ավելի շուտ կսպարի իր ունեցածը. Հանձին լրակյաց Կիլիկյանի, նախկին լրակյաց Ոսկանյանը գտել էր իր համախոհին. Ռուսի լռությունը կարող էր ծառեր տերևաթափանել. Մինչդեռ ուսուցչի լռությունը վերերացվել սնապարտ ժաղակրատության, որի ջրի երեսին լողում էին Գրիգորի չմարսված, նսեմացված մտքերի բեկորները։